Aşgabatda polisiýa ýerli bir protestantyň öýünden Injil kitaplaryny tapandan soň, ol ýerdäki 4 adamy soraw üçin dini işleri boýunça geňeşe akdypdyr. Bu arada Düýwi Norwegiýede ýerleşen dini meseleler boýunça Forum 18 informasiýa agentligi seýşenbi güni habar berdi. Forum 18 agentliginiň baş redaktory Felix Körlüniň Azadyk radiosyna beren maglumatyna görä, saklanan adamlar dini geňişde soraw edilenden soň gorkuzulypdyr. Olara neşe seristilerini ýaýratmak boýunça aýplamalary bildirilýär. Ýerlik ähtimallygy bilen hem haýwadatylypdyr. Olar suw edilmek üçin wagtlanty suwhana ýerleşdirilipdirler. Emma bu adamlar sudya tarapyndan azatlygy güýberilipdir.
What many people might think is a surprising move.
Hayran galaýmaly bir ýagdaý boldy. Ýagny sudya olaryň jenaýat edendigi boýunça ýeterlikli maglumatlaryň ýokdugyny öňe sürüp, şol adamlaryň işini seretmekden ýüzewirdi. Netijede tutuk edilen 4 adam azatlygy çykarylды.
The four had to be released.
Ýöne körle, mundan soňra şol adamlaryň dini gurumalar boýunça kanuny bozandyklary üçin olaryň her birine 357 manat möçberinde jerime salnandygyny hem belläp etdi. Bu meseleler bilen baglalykda Türkmenistanyň dini işleri boýunça geňeşinden maglumat almak başartmady. Fevral aýynyň ortalarynda dören bu waka Türkmenistanda dini azlyklaryň her dürli kysyşlara sezewar edilendigi baradaky maglumatlaryň ýeketägi däl. Adam hukuklaryny goraýjy gurumalar, şol sanda IEGOW şaýatlarynyň resmi media web-saýty we Persecution gurumy geçen aýda Türkmenistanda pornografiýa materiallaryny ýaýratmak boýunça diýilen galp aýplamalar arkaly IEGOW şaýatlary dini toparynyň bir agzasy Vladimir Nurullaýewiň 4 ýyl türmä tutuklygyna hukm edilendigine üns çekdiler. Käbir adam hukuklaryny goraýjylaryň sözlerine görä IEGOW şaýatlary gurumasynyň agzalary esasan hukmany harby gulluk geçmekden ýüzewirýändikleri sebäpli jenaýata çekilýärler. Şeýle-de fevral aýynda pastor Ilmurat Nurliýew ýygnan edilen amnistiýa düşüp türme tutuklygyndan azat edilipdi. Ol türkmen häkimetleri tarapyndan kezzaplykda aýplanyp 2010-njy ýylda 4 ýyl türme tutuklygyna hukm edilipdi. Aktivistler bolsa Nurliýewiň tutuk edilmeginiň asyl sebäbiniň onuň hristiýan kilisesini hasaba aldyrmak üçin eden synansyklary bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Ýokarda agzalan bu wakalar şu aýyň 15-16-sy aralygynda New Yorkda BMG-niň adam hukuklary boýunça komissiýasynyň Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça geçiren diňlensiňiniň öňe sirasyna gabat geldi. Diňlensiňiň dowamında beýleki meseleler bilen bir hatarda ýurtda dini azlyklaryň ýagdaýy hem gozgulypdy. Türkmen delegasiýasy Türkmenistanyň bir agzasy, daşary işler ministriniň birinji orunbasary Wepa Hajiyew, Türkmenistanda dini ynançylara garşy gadagynçylyklaryň bar diýilýändigi barada maglumatlary reddetdi.
2008 года
2007-nji 8-nji ýyllardan bäri hasaba alınmadyk dini gurumalaryň ibadet edýän ýerlerini ýumurmak ýa-da olaryň ýygnanýan ýerlerini daratmak ýaly şäherleriň bolandygy barada bizde maglumat ýok.
У нас нету.
Dinlensiň barşynda Hajiyew Türkmenistanda dini ynançylary dolandyrýan kanunçylygyň bardygyny hem belläp etdi. Emma ekspertler ýurtda degişli kanunyň bardygyna garamazdan munyň dünýä standartlaryna laýyk gelmeýändigini aýdýarlar. Amerikanyň dini azatlyklary boýunça halkara komissiýasynyň uly ilmi işgäri Ketrin Gozman Türkmenistanyň dini ynançylary boýunça kanunynyň repressiwdigini aýdýar.
The Turkmen government has had
Türkmenistanyň dini ynançylary boýunça kanunyny öwrenen ekspertiň hatawatyndan çen tutulsa, onuna bu kanunyna getirilen maddalar ýurdun özüsini alan halkara borçnamalaryna garşy gelýär. Bularyň iň esasy da ýurtda hasaba alınmadyk dini toparlaryň bi kanun diýilip hasap edilmegidir.
Ýere gelende bellenip geçilse, Amerikanyň dini azatlyklary boýunça halkara komissiýasy ýakynda özüniň çap eden ýyllyk hasabatynda Türkmenistany aýratyn alady döredýän ýurtlaryň sanawyna goşupdy. Bu tanqidi birlikler boýunça Türkmenistanyň degişli dini resmiýetlerinden hiç gili maglumat alyp bolmady.